Mēs šajā situācijā esam pieņēmuši visstingrākos piesardzības pasākumus un būs noteikts konkrēts periods pavasarī tieši, kad mājputnus nedrīkstēs turēt ārā, bet viņi būs jātur telpās, tātad kūtīs. Un tas periods, par kuru mēs šobrīd runājam, ir no 1. Marta līdz 1. Jūnijam. Tas ir zināms apgrūtinājums, bet šajā saistībām es vēlētos uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgi un nopietni uztvērt šos visus aizsardzības pasākumus, jo tajā brīdī, kad vidējā vai mazā saimniecībā mums ir pozitīvs gadījums, tātad mēs konstatējam šo augstu patogēno putnu gripu, tad ierobežojumi skar pārējās saimniecības, kas atrodas apkārt. Un tādā ziņā var teikt, ka teiksim, mazā saimniecībā uzliesmojums, kur ir varbūt kādā brīdī 10 tikai vistas, tātad viņš jāatrodas blakus lielai industriālai ražošanai, tātad šai ražošanai, kurai ir augsta biedrošība, piemēram, bet viņai ir ierobežojumi uz produkcijas realizāciju.